Tiedätkö, mitä tämä ääni tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että raapastin tulitikku, jolla saa nää munakenno syttymään. Lämmitän saunan ja ihanteellista kylpylämpötilaa odotellessani puhun sulle tärkeistä asioista. Siinä toivossa, että siitä olisi sulle erityistä hyötyä.
No niin, joka toinen viikko tulee siis uunituoretta tavaraa ja sitten ihan työsuojelun nimissä, niin joka toinen viikko tulee klassikkojakso. Joskus klassikkojaksot on aika hyviä. Tämänkertaisena klassikkojaksona tarjoamme Jaakon kanssa sulle Business Mojo podcast-ohjelman jakson, jossa tarkastelen keskittymiskykyä ja sitä, miksi juuri tämä keskittymiskyky on nykypäivän yhteiskunnassa niin valtavan tärkeä taito. Business Mojota tehtiin vuosina 2019-2020. Ensisijaisesti erityisesti tarkoitettu työelämän vastuullisissa tehtävissä työskenteleville ihmisille. Mutta totta kai puree kaikki. Et joo, olit sitten johtaja, yrittäjä, esihenkilö tai kunnianhimoinen ammattilainen, niin edelleen jaksan uskoa, että löydät jaksosta käyttökelpoisia vinkkejä niin elämän kuin työelämässä etenemiseen. Mutta jos et lukeudu näihin ihmisiin, niin toi mitä silti. Jos sattumalta tykkäsit tästä jaksosta sen verran, että haluaisit kuluttaa lisää, niin koko 50 jaksoa kattavan ohjelmasarjan voi tilata osoitteessa trainershouse.fi/businessmojo. Mojo kirjoitetaan. Kuuntelemisen ja oppimisen iloa sinulle, ystävä.
Business Mojo. No niin, sillä aikaa kun sauna lämpenee, niin meidän on hyvä pohtia jotain sellaista, joka on vaikutukseltaan kauaskantoista. Tiedätkö, tulisi varmaan käyttää pikkasen vähemmän aikaa kommunikointiin ja huomattavasti enemmän aikaa keskittymiseen. Me elämme sellaista elämää, että me ylikommunikoimme. Kuulostaako erikoiselta? Kyllä se näin on, kun tämän maailman menoa just nyt tutkii, niin parhaat aivot pohtii sitä, että millainen huomiorutto meidän maailmaa riivaa. Siis se meidän elämä on kolonisoitu uudestaan. Siis tämmöiset häiriöt ovat niin kuin kolonisoineet, siis valloittaneet sen meille kuuluvan tontin. Ja nyt pitäisi käynnistää tämmöinen sissisota, valloittaa takaisin se kaikkien tärkein aika. Ja se yksi ydin on se, että me emme yliarvostaisi kommunikaatiota tai ylipäänsä semmoista jatkuvaa vuorovaikutushetteikössä olemista. Me emme yliarvostaisi sitä keskittymisen kustannuksella. Näitä tutkimuksia on paljon, mutta löydökset on samanlaisia. Yhdysvalloissa esimerkiksi, jos hoitovirheet sairaaloissa luokiteltaisiin sairaudeksi, niin väärin annostellut lääkkeet olisi maailman kolmanneksi tappavin sairaus. Ja se hoitovirhe, joka johtuu siis sairaanhoitajien väärin annostelemista lääkkeistä, sen syy on epähuomio. Yksin Yhdysvalloissa 200 000 ihmistä vuodessa joko kokee siis vakavan terveyshäiriön tai kuolee siihen. Ja pitkään on kuviteltu, että nämä on tämmöisiä tilastollisia vääjäämättömyyksiä, että ei sille mitään voi. Mutta sitten joukko sairaanhoitajia nousi sitä todellisuutta, jo hyväksyttyä mittatappiotodellisuutta vastaan, ja ne keksi tämmöisen punaisen muovisen, aika ruma ja hiostava liivi, mutta ison taistelun jälkeen ne sai siis muut hoitajat pukeutumaan siihen liiviin. Aina silloin, kun annostellaan lääkkeitä, niin sen liivin idea on kertoa kaikille ympärillä oleville, jopa lääkäreille, että nyt mua ei saa häiritä. Nyt mun täytyy antaa keskittyä. Nyt siis mikään ei saa estää sitä, että mä keskityn tähän tarkkaan annosteluun. Annosteluvirheet romahtivat 88%. Mä oon itse semmoisessa mielenkiintoisessa vaiheessa niin kuin bisneksen suhteen, että mä mietin, että mikä on kaikkein olennaisinta. Ja sitten mä katson, että ketkä tästä asiasta viisaimmin tällä hetkellä ajattelee ja kirjoittaa. Ja kasvava joukko tämmöisiä ihmisiä, jotka on ainakin minun arvostukseni ansainneet, palaa tähän samaan ajatukseen, että meitä riivaa tämmöinen huomiorutto tai se, että meidän elämämme, jos ajatellaan, että se aika, mitä meillä tässä elämässä on, niin siitä on niin suuri osa valloitettu johonkin niin kuin ylikommunikaatioon, siis häiritsevään, huomiota heikentävään keskittymistä, kroonisesti kuihduttavaan ylikommunikaatiotilanteeseen, joka siis tarkoittaa usein, se on sellaisen viihteen kuluttamista, joka kaventaa keskittymiskykyä ja työmuistia. Tai sitten se on semmoisen työympäristön sallimista, jossa keskeytykset on jatkuvasti sitä aikaansaavaa työtä vaaniva tämmöinen petoeläin tai saalistaja. Jo Sokrates ja Platon puhuu tästä akrasiasta. Akrasia on siis sitä, että ihminen toimii vastoin parempaa ymmärrystä. Me tajuamme tämän taudin olemuksen ja siihen liittyvät niin kuin ratkaisutkin jonkin verran, mutta me ainakin ymmärrämme, mitä tämä meidän keskittymistä saalistava häiriökommunikaatio, mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta me emme pysty toimimaan sitä vastaan tai me jopa itse kiihdytämme sitä. Sana attention, attendere, tarkoittaa kurottaa kohti. Se, että jaksaa kurottaa kohti jotain, se, että se huomiokyky on riittävän syvä ja kestävä, niin se raivaa ihmisessä mahdollisuuden sille, että tietoisuus ja ylipäänsä tietoisuus ja tahdonalainen ajattelu ja tunteet ovat omassa kontrollissa. Mietipäs tätä, kun semmoinen kaveri kuin Nir Eyal, kirjoittanut hienon kirjan Indistractable. How to control your attention and choose your life. Niin kun se kysymys on näin yksinkertainen, että mikä on tämän vuosisadan tärkein taito? No se on kyky keskittyä olennaiseen, ratkaisevaan. Ja johtuu siitä, että tämä keskittyminen heikkenee kaiken aikaa. Daniel Goleman kirjassaan Focus, Hidden Driver of Excellence, listaa näitä tilastoja, että kuinka vakavasti ihmisten huomiokyky on häirintynyt ja kroonisesti heikentynyt sen takia, että meitä vaanii tämmöinen haittakommunikaatio. Ne, jotka pelaa erilaisia pelejä, 8% heistä on vakavasti addiktoituneita, siis 8-18-vuotiaissa, siis nuorissa ihmisissä, ja se on johtanut semmoiseen ilmiöön. Vuonna 2006 englannin kieleen ilmestyi semmoinen ilmaisu kuin pizzled. Se tulee siis sanoista pissed eli vittuuntunut, ja puzzled, eli hämmentynyt. Pizzled tarkoitti ilmiötä, jossa kun joku ihminen on koukuttunut someen tai verkkomediaan tai johonkin, mikäli Instagram, tai sitten johonkin peliin, joku häiritsee häntä, siis pyytää huomiota pois siitä pelistä, siis esimerkiksi perheenjäsen, lapsi, puoliso, työkaveri, asiakas, kuka tahansa, niin se ihmisen ilme, kun hänet kiskastaan siitä koomasta tai transsitilasta, niin se sana on kuulemma pizzled. Ja nyt tämä on hiipinyt, tämä oli siis vuonna 2006. Kohta ollaan 2020-luvulla. Tämä on hiipinyt työpaikoille. Siis työpaikoilla ihmiset käyttää järkyttäviä määriä siinä somen tai internetin viihdehetteikössä. Vähän aikaa sitten Twitterissä, kun mä mainitsin tämän, että jos hoitovirhe olisi sairaus, se olisi kolmanneksi tappavin sairaus Yhdysvalloissa, niin ihmiset sitten kirjoitti mulle vastauksia, että kun he on itse käynyt Suomessa sairaaloissa, ne on nähnyt, että tärkeää työtä tehdessään, siellä on ihan oikeasti hoitajia, jotka on somessa, tori.fi. 70-luvulla jo semmoinen psykologi kuin Herbert Simon totesi, että kun informaation määrä kasvaa, niin se valtaa suuremman ja suuremman osan meidän henkisistä kyvyistä, ja siitä seuraa, että huomio kroonisesti köyhtyy, siis huomiokyky, se missä kun huomiokyky, siis kyky keskittyä johonkin, niin sehän on se, missä se todellinen tietoisuus, siis taju todellisuudesta ja tahdonalainen ajattelu ja tunteet, ikään kuin omissa käsissä. Ja impulsiivisuuden, siis se impulsiivisuus tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen regressiotila, kun kypsymättömyyden määritelmä on se, että ihminen on impulssien orja, eli ärsykkeet pitää valtaa, sysää ihmistä luisuun, niin impulsiivisuuden vastalääke, siis englanniksi sanotaan antidote to akrasia, eli akrasian, siis tämä akrasia tarkoitti siis sitä, että tämä on tämä muinainen kreikkalainen termi, että akrasiassa ihminen toimii vastoin parempaa ymmärrystä, niin impulsiivisuuden vastalääke on kaukonäköisyys, jonka avulla ihminen saa keskittymiskyvyn itselleen takaisin. Ja tämä on kaikkialla, siis okei, tämä on aina ollut näin, tämä on iso asia. Silloin kun Victor Hugo kirjoitti, että muun muassa vaikka esimerkiksi kirjaansa Kurjat tai Notre Damen kellosoittaja, niin hänellä oli tämmöinen tapa, kun hän tiesi olevansa impulssiohjautuva, hän on tiesi olevansa altis sille, että hänen huomionsa lähtee luisuun ja sitä on vaikea palauttaa ikään kuin väylälle tai tielle, niin hän teki semmoisen jutun, että häneltä otettiin niin kuin arkivaatteet pois, hän pukeutui johonkin lämpimään kaapuun ja hän meni yksinäiseen huoneeseen, jossa ei ollut mitään muuta kuin potta, kynttilä, pöytä, tuoli ja kirjoitusvälineet. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, että minua ei saa päästä tästä huoneesta ulos ennen kuin 6 tunnin kuluttua. 6 tuntia hän kirjoitti keskeytyksestä. Jos tuli pissäätä, niin pisättiin. Toinen esimerkki, vähän tuoreempi, mutta silti jo niin kuin 100 vuotta vanha, eli 1922, suuri psykiatri Carl Jung, niin siellä St. Gallenissa, Sveitsissä, Zürich-järven rannalla, niin Bollingen nimisessä kylässä, niin Carl Jung rakennutti itselleen tämmöisen kivitornin, sitä kutsuttiin torniksi. Hän oli käynyt Intiassa tämä Jung, ja hän tajusi, että siellä nämä kaikkien kehittyneimmät mielet raivasivat, siis valloittivat aikaa keskittymiselle nimenomaan yksinäisyydessä. Eli tämä ajatus, että tulisi viettää vähemmän aikaa kommunikoiden ja enemmän aikaa keskittyen, oli sen Junginkin ajatus jo silloin 22. Ja meni siis sillä tavalla, että hän söi aamulla ison aamiaisen, siis jättiläismäisen aamiaisen, jonka avulla jaksaa ajatella ja kirjoittaa. Ja sitten hän meni sinne torniinsa. Ja hänkin sanoi perheenjäsenille ja palvelijoille ja oppilaille, että hän ei saa päästä sieltä 4 tuntiin pois. Että hän vaan keskittyisi. Tämä on mielenkiintoista. Semmoinen parivaljakko kuin Jake Knapp, Jake Knapp, 2 P:tä, K-N-A-P-P, ja sitten tulee ihan mahdoton nimi, John Zeratski, Z-E-R-A-Zeratski. Olet kirjoittanut kirjan Make Time, How to Focus on What Matters Every Day. Ja näillä on siis, näillä, mä nyt luettelen näitä kirjailijoiden nimiä, että siellä on tämä Deep Work-kirjan kirjoittaja Carl Newport, jota Seth Godin kovasti kehuu. Hän on mies, joka saa tätä kohinaa vähenemään. Mielenkiintoista on se, että nämä kaikki Carl Newportit ja Nir Eyalit ja Jack Knappit ja John Zaretskit ja niin poispäin, ne puhuu samasta asiasta. Että miten vallottaa aikaa sille, että voisi keskittyä kaikkein tärkeimpään ja sitä kautta valita oman elämänsä. Ja mä käyn joitakin esimerkkejä niin kuin bisneksen näkökulmasta, tai siis semmoisesta, siis jos sattuisi olemaan niin, että haluaisit enemmän irti siitä omasta ajasta, niin kuuntelepas näitä. Siis tutkimuksen mukaan HBRS, eli Harvard Business Reviewssä, todettiin, että asiantuntija korkean arvonlisän, siis kallispalkkaisten ihmisten asiantuntijatyössä 41% ajasta menee toisarvoisiin tehtäviin, low value tasks, jotka voisi tehdä lähes kuka tahansa ihan järkyttävästi halvemmalla ja vaikutustuottavuuteen olisi niin kuin korkean vivun kertoimella. Siis 41% tarkoittaa 2 työpäivää 5 menee johonkin täysin turhaan. Ja ne ei turhaan, siis vähäisin syin, kutsu tätä skill of the centuryksi. Se kysymys kuuluu, että mihin keskittymällä maailmasi muuttuisi paremmaksi? Otetaan hyvin yksinkertainen, mikä tahansa toimiala, mikä tahansa yritys, niin siellä on 4 asiaa, mihin voisi keskittyä paremmin. 1 on tuote. Tee parempi tuote, jota ihmiset oppivat ostamaan. Miten siitä tuotteesta tulisi parempi diili asiakkaalle, mutta kannattavampi yritykselle? Mitä tekemällä tuotteesta tulisi parempi diili asiakkaalle, mutta samaan aikaan kannattavampi yritykselle, eli tekijälle? Eli tekijä voisi tehdä tulosta, koska kannattavuus on kuitenkin ehto sille, että se homma jatkuu kaukaisessa tulevaisuudessakin. Tulos on tiketti tulevaisuuteen. Mutta sen pitäisi olla koko ajan parempi diili asiakkaalle, että asiakas kokisi saavansa niin kuin subjektiivisesti, että se on halvemmalla hyvää. Tai jatkuvasti kokee saavansa enemmän arvoa kuin mistä joutuu maksamaan. Nyt tämä on keskittymisen funktio. Että jos vaikka nyt päivässä teidän ihmiset käyttäisi 90 minuuttia siihen, että ne miettisi, miten meidän tuote olisi parempi diili asiakkaalle, mutta kannattavampi yrittäjälle samaan aikaan, kun se on täysin mahdollista. Se on 1 tuote. 2 keskittymisen alue on tiimi. Mieti. Miten meidän parhaat ihmiset vielä voisi nostaa tasoaan ilman, että niillä alkaa tuntua siltä, että täältä pitää jossakin vaiheessa päästä pois? Miten me voisimme viedä ihmisiä eteenpäin, ylöspäin ja pitää heidät siinä hedelmällisimmissä niin kuin työuravaiheessa meillä pidempään? Niin, että parhaat ihmiset olisivat sitoutuneempia ja sitten samalla ehkä luoda tilanne, jossa ne ihmiset, jotka ei kuulu sen yrityksen tulevaisuuden tarinaan, eivät jäisi sinne omaa elämäänsä ja toisia ihmisiä pilaamaan, koska siis se on hyvin yksinkertaista, että maailma on parempi, jos ihmiset tekee sitä työtä, missä he kokevat olevansa hyviä. Nyt jos sä koet, että sä oot huono jossakin työssä, niin sun pitäisi ehkä mennä semmoiseen firmaan tai semmoiseen duuniin tai semmoiseen kuvioon, jossa sä voisit kokea olevasi parempi versio itsestäsi. Et miten sitä tiimiä voisi kehittää rekrytoimalla ja johtamalla niin, että parhaimmista tulisi vielä parempia, keskinkertaisten keskiarvot nousis ja ne ihmiset, jotka ei kuulu sen yrityksen tulevaisuuden tarinaan, löytäisi oman tarinansa toisaalla. Eikö yksinkertaista? Mutta tämä on iso kysymys, että miten pitäisi keskittyä, kun rekrytointi on valtava vipu. Jos sä mietit näitä, että miten voi tuote parantua, no rekrytoimalla parempia ihmisiä ja derekrytoimalla heikompia ihmisiä. Viemällä hyviä eteenpäin ja auttamalla huonoja löytää uuden henkisen kodin. Jos keskittyisi tuotteeseen, tiimiin ja sitten seuraavaan tarina. Tarina ottaa kantaa siihen, mistä löytyisi uusia asiakkaita. Mistä löytyisi sellaisia asiakkaita, joiden avulla nämä nykyiset asiakkaat alkaisivat saada parempia diilejä, joita ne myöskin uskaltaisi ostaa. Eli kuinka lisätä tunnettuutta, parantaa maineasemaa, pitoa nykyisiin asiakkaisiin. Siis millaisella tarinan kerronnalla se oma tuote erilaistuisi, se maineasema kasvaisi, se houkuttaisi uusia asiakkaita ja auttaisi pitämään nykyisiä asiakkaita kannattavasti. Ja se kolmas asia, mihin tulisi keskittyä, on tietenkin numerot. Kun ei näitä kolmea ensimmäistä tuote, tiimi, tarina voi johtaa ilman numeroita. Ei se vaan onnistu. Se, mitä sä et osaa mitata ja se mitä sä et osaa analysoida, et sä sitä kyllä osaa johtaakaan. Kun aivan satunnaisesti joku asia voi olla vaikutukseltaan myönteinen, mutta ei se sitä hommaa muuta. Eli nämä neljä asiaa, tuote, tiimi, tarina, numerot, nämähän on keskittymisen funktio. Ja se taas on, mihin, niin kuin idis on se, että mihin sä käytät aikaa. Tällä Near. Hän kutsuu itsensä, sillä on semmoinen web-sivusto kuin Near and Far. Nir. Noniin. Nir Eual. Indistractable. Muun muassa Mark Mansonin mielestä. Ihan loistava. Ja minun mielestä. Katos. Hyvin yksinkertainen jako. Tavoitteet toteutuu, jos sulla on veto päällä. Tavoitteet jäävät toteutumatta, eli ne karkaavat toteutuksen ulottumattomiin, jos sä oot luisussa. Eli kuvittele vaikkapa veneväylää, jos veneilet, tai tällaista tietä, olkoon se vaikka semmoinen mutanen, kuoppanen, mäkinen, kivinen, mutkitteleva vuoristotie, maastotie, ja sulla on vaikkapa semmoinen auto, millä sä pääset maastossa eteenpäin. Niin kauan, kun sulla on veto päällä, ja niin kauan, kun se pysyt sillä tiellä, tai jos sä veneilet, niin vaikka on huonokin keli ja pimeätä ja myrskyä ja tuulta ja kaikkea muuta vaarallista, niin kauan, kun sä pysyt väylällä ja sulla on veto päällä, niin on mahdollisuus päästä kotisatamaan. Päästä sinne, missä on suojassa, ja sitten pystyy tankkaamaan ja lepäämään ja syömään ja niin poispäin. Nyt tämä veto päällä, se on traction, trahere. Trahere, siis latinaa, tarkoittaa vetää tai pitää. Trahere. Niin kuin F1:ssä se traction on tärkeämpi kuin moottorin teho. Eikö niin? Et jos, vaikka sä voisit lisätä tehoa 50%, mutta sulla ei ole tractionia, sä et pysy sillä tiellä. Sä et yksinkertaisesti ilman ground forcea, ilman sitä imua, ilman sitä, että niinku moottorin teho siirtyy tasapainoisesti renkaisiin ja se siinä shikaanissa ei mennä luisuun. Tämä on se ajatus, eikö niin? Sulla on traction, eli sulla on veto päällä, sulla on sua on ikään kuin se tavoite vetää sua kohti. Tai sit sä oot luisussa. Ja täällä Nir Eyalilla on semmoinen hieno malli, jossa hän pohtii, että okei, on näitä sisäisiä liipasimia, siis ihmisen sisäisiä triggereitä, tämmöisiä laukasimia, jossa on loppujen lopuksi ihmisillä on, niitä on neljä asiaa, siis mä luettelen nopeasti, on sisäiset laukasimet, ulkoiset laukasimet. Eli jotain ulkoisessa maailmassa tapahtuu semmoista, joka triggeröi sussa joko käytöstä, joka saa vedon pysymään päällä, että sä pysyt tiellä tai väylällä tai huolimatta kaiken maailman häiriöistä ja luonnonvoimista, niin pääset maaliin, saavutat sen etapin, tai sitten sä oot luisussa. Putot sieltä vuoren rinteeltä tai ajat johonkin mutakuoppaan tai eksyt väylältä ja ajat karille ja niin poispäin. Ja niin kauan kuin ollaan luisussa tai ei ole veto päällä ja tuulet ja merivirrat vie, niin siinä käy hassusti. No nyt sitten on sisäisiä liipasimia ja on ulkoisia. Ja nämä päättää sen, että onko sulla veto päällä vai oletko sä luisussa. Ja ne sisäiset liipasimet on, ne on tämmöisiä niin kuin meillä ihmisillä on halu välttää epämukavia asioita ja hakea helpotusta. Me pyrimme pois kärsimyksestä kohti helpotusta. Ne on tämmöisiä homeostaattisia reaktioita. Et kun ensin on vähän viileä, täällä on pikkasen tää saunatuvassa viileä, mutta kun tästä menee sinne saunaan, niin aluksi on ihanaa ja sitten kun on tarpeeksi pitkään löylyssä, niin huomaa, että tekee mieli lähteä ulkoilmaan vilvoittelemaan. Ne on homeostaattisia reaktioita, jotka ohjaa meitä. Meidän kaikki motivaatiotilat palautuu siihen, että me haluamme välttää tuskaa. Ja se tuska muuttaa muotoon koko aika. Ensin on nälkä ja sitten on ähky. Silloin kun on nälkä, tekee mieli syödä enemmän. Tarpeeksi kova nälkä tekee syödä mitä tahansa. Ja sitten kun on syönyt tarpeeksi, niin haluaa enää. Ja lopulta se sattuu se syöminen. Nyt jos ihminen oppii hallitsemaan näitä sisäisiä triggereitä, liipasimia, laukasimia ja sitten ulkoisia. Ulkoinen tarkoittaa kaikkia niitä häiriöitä, jotka vaanii meidän keskittymiskykyä. Eikö niin voi liittyä siis työkaveriin tai johonkin, joka estää toimintaa, jää jumiin vaikka ruuhkaan tai lentokentälle. Mutta se perusajatus on se, että jos näitä sisäisiä ja ulkoisia triggereitä oppii hallitsemaan, niin jos ihmiseltä ei saa vetoa pois päältä, niin hänestä tulee pysäyttämätön. Hän siis kirjaimellisesti saavuttaa lähes mitä tahansa. Eikö mielenkiintoinen ajatus? Et jos et sä ala tavoitella asioita, joita sä et tarvitse, jotka on turhia, joiden saavuttaminen ei vie sua eteenpäin. Jos et sä eksy semmoiseen haahuiluun, vaan sä oot tilanteessa, jossa sulta ei saa millään häiriötekijällä vetoa pois päältä, niin ihmisestähän tässä tapauksessa, tässä tarinassa sinusta tulee pysäyttämätön. Ja työyhteisössä, kun on tutkittu sitä, että mikä aiheuttaa ihmisistä tätä eksymistä ja tätä halua paeta ja sabotoida ja mikä aiheuttaa näitä ongelmia, niin eli mistä syntyy niitä tuskatiloja, ahdistusta ja masennusta ja kaikkea sitä, mikä ajaa meidät työyhteisössä luisuun? No tutkimusten mukaan ahdistusta ja masennusta töissä aiheuttaa se, että on yhtä aikaa korkea vaatimustaso tai korkeat odotukset, paljon ulkoista painetta, eikö niin, siis no, korkeat odotukset tai vaatimukset ja samaan aikaan tunne siitä, että on vähäinen kontrolli siihen, mitä tapahtuu ja mitä siitä saa aikaiseksi. Eli vähäinen kontrollin tunne, vähäinen hallinnan tunne yhdistettynä niihin korkeisiin odotuksiin, niin siinä käy hassusti. Eli silloin kun ihminen on optimitilassa, niin se työn tahti ja se tunne hallinnasta on tasapainossa. Sitten jos tavalla tai toisella syntyy tilanne, että hallinnan tunne heikkenee ja työn tahti samaan aikaan kiihtyy, niin sehän johtaa siis häiriökäyttäytymiseen. Mä oon valmistellut sulle massiivisen viidenliuskan. Tämä on täysin mahdoton käydä kaikkea läpi, mutta tässä on mielenkiintoisia työkaluja sille, miten tämän voisi tämän fokuksen ottaa takaisin haltuunsa. Suurajattelija, filosofi Ludwig Wittgenstein, sehän kirjoitti jo traktaatuksessa, että kielen rajat ovat maailmanin rajat. Tämä on mielenkiintoinen. Kielen rajat ovat maailmanin rajat. Miten tämä liittyy tähän huomioon ja keskittymiseen? No, ensin meillä on ongelma se, että me katsomme, mutta emme näe. Katsomme, mutta emme näe. Eli kun me tässä siis kaoottisessa, kohisevassa ympäristössä, kyllä me olemme aistiärsykkeiden niin kuin kohteena, mutta me emme oikeasti näe, että mitä on tapahtumassa. Sen takia asiat menee pieleen. Eli ensimmäinen haaste on se, että pitäisi oikeasti nähdä sitä, mitä katsoo. Seuraava haaste on se, että näet, mutta et nimeä. Ja nyt tullaan siihen takaisin siitä Wittgensteinin, kun se traktaatuksessa sanoi, että kielen rajat ovat maailman rajat. Eli joo, sä näet asioita, sä näet ilmiöitä, mutta sä et ymmärrä niiden ilmiöiden todellista luonnetta, koska sä et pysty antaa niille käsitteellisiä nimiä. Mitä tuossa tapahtuu? Mistä tuossa on kysymys? No sitten jos kykenee nimeämään, niin ollaan tämmöisessä haasteessa, että nimeät, mutta et kuvittele. Eli sä näet ne asiat, sulla on nimi niille, sä tajuat, mistä on kysymys, mutta sä et osaa kuvitella parempia vaihtoehtoja. Mutta jos osaisit, niin seuraava haaste on tämä, että kuvittelet, mutta et toteuta. Et näet niitä parempia vaihtoehtoja, mutta et toteuta. Ja sitten jos viimeisenkin ratkaisee, niin sitten tullaan pysäyttämättömään tilaan, että toteutat, mutta et opi. Entä jos oppisit kulkemaan tämän jutun? Niin, että se keskittyminen ja huomio johtaisi tämmöiseen vetopäällä tilanteeseen. Pysäyttämätön ihminen pystyy jatkamaan taistelua sellaisen tekemisen vuoksi, jossa puheet ja ponnistelu muodostavat saman tarinan. Eli se, mitä sä sanot tekeväsi ja se, mitä sä näytät tehneesi, ne on sama asia. Eli että toiveet ja tekeminen ovat yhtä, lupaukset ja lunastukset, ne on saman jatkumon eri vaiheita vaan. Et ensin keskustellaan ja sitten keskittyneesti toteutetaan, jolloin lupaukset ja lunastus, toiveet ja tekeminen ovat yhtä. Puheet ja ponnistelu muodostavat saman tarinan. Ja tähän tarvitaan 4 askelta loppujen lopuksi, että se keskittymiskyky tekee susta pysäyttämättömän. Yksi on se, että oppii hallitsemaan näitä sisäisiä laukaisimia, näitä internal triggers. Eli mikä ajaa meidät pois siitä keskittymisen tilasta? Silloin pitäisi ymmärtää sitä, mikä meissä siis, jos ymmärtää, mikä meidät tuuppaa luisuun. Jos tajuaa sen, mikä aiheuttaa tätä kärsimystä. Koska siis ajanhallinta on erilaisten sielullisten tuskatilojen hallitsemista loppujen lopuksi. Se on siis yllättävän yksinkertaista sitten kumminkin. Kun on tutkittu sitä, että millaiset ihmiset oppii näitä sisäisiä impulsseja, siis kypsyy suhteessa sisäisiin impulsseihinsa, koska impulssikontrolli on, se on kypsymistä. Se on sitä, että ärsykkeeltä, kun normaalisti, kun ihminen on impulsiivinen, ärsykkeet pitää valtaa sysää luisuun, sitten sä kypsyt tasolle, jossa ärsykkeet menettävät valtansa. No niin, siellä on tosi yksinkertaisia asioita. Ensimmäinen on se, että oppii antamaan nimen sille tuntemukselle, joka ajaa luisuun tai vetopäällä tilanne, keskittyvä työnteko ei onnistu. Eikö niin? Se, mitä me emme tiedosta, se hallitsee meitä. Se, mille sulla ei ole nimeä, Se, mitä sä et tiedosta, se hallitsee sua. Mutta nyt jos sulla on nimiselle ja sä kirjaat sen, et, kun kyllästyttää tai joku negatiivinen asia vangitsee huomion ja niin kuin negatiivisuudella on oma lumonsa. Ihminen tuijottaa kielteisiä asioita mieluummin kuin myönteisiä. Me keskitymme helpommin siihen, mitä me pelkäämme, kuin siihen, mitä me haluamme. Missä tahansa valintatilanteessa sä voit keskittyä joko siihen, mitä sä pelkäät, mikä edustaa sulla negatiivisuutta, ja se on se evoluutio-ohjelma, tai sä voit keskittyä siihen, mitä sä oikeasti haluat. Eikö se ole yksinkertaista? Nyt, jos sä tiedostat sen, mikä pyrkii hallitsemaan sua, niin se, mikä pyrkii hallitsemaan sua, menettää valtaansa sinuun. Ja vaiheessa 2 pitäisi ryhtyä uteliaaksi. Siis, että sä uteliaasti tutkit sitä, että mikä mun elämää nyt tässä vaanii. Tai ylipäänsä, mikä meidän bisnestä vaanii. Tiedätkö sä semmoisen tuottavuustyökalun kuin Slack? Tietenkin tiedät. Niillä on seinällä semmoinen kyltti, jossa lukee, että work hard and go home. Tee työtä keskittyneesti. Work hard and go home. Ja lähde kotiin. Eli idis on se, että kun kapitalismin viimeinen kolonialismin muoto, eli joku on vallannut sun elämän, sun ajan, tietoisuuden, niin sä käynnistät sissisodan sitä vastaan. Siis ajat nämä siirtomaan herrat sieltä pois sieltä sun ajasta. Sä teet työtä sen, mitä sä teet, ja se on tuottavaa ja taitavaa yhteistyötä, jolloin yrityksen tuote on asiakkaalle parempi diili ja firmalle kannattavampi. Tiimi pystyy tekemään aitoa yhteistyötä ja kaikki kasvaa ja kehittyy ja parhaat menee eteenpäin ja heikoimmat vaihtaa työpaikkaa ja menee kilpailijalle. Ja sitten tarina houkuttelee aina vaan uusia asiakkaita, jotta nykyiset asiakkaat voisi pitää ja tätä hommaa johdataan numeroilla. Niin se edellyttää sitä, että sen kontrollin, muista tämä, että työperäiset mielenterveyshäiriöt, jotka alkaa olla ykkössyy, työkyvyttömyyseläkkeelle. Se johtuu siitä, että tulee ahdistusta ja masennusta, koska liian korkeat odotukset ja vaatimukset yhdistettynä vähäiseen hallinnan tunteeseen tuhoaa ihmisen. Ja nyt meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko me opimme tukkimaan, tulppaamaan, siis käsittelemään sen kärsimyksen lähteen, tai me opimme sopeutumaan siihen. Mutta aina on kysymys siitä, että me tiedostamme, mikä meitä pyrkii hallitsemaan. Me olemme uteliaita siitä mekanismista. Kun on katsonut niitä, on tutkittu niitä ihmisiä, jotka oppii tänne. Ne oppii hämmästelemään sen sijaan, että häpeäisivät. Kun ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan sitä epämukavuutta, joka suistaa luisuun, se mikä sisäinen laukaisin kiihdyttää tai käynnistää tämän himon tehdä jotain turhaa. Ja sitten me annetaan nimi sille, niin kuin tämä Wittgensteinin, kieleni rajat ovat maailmanin rajat, eli me opimme näkemään, nimeämään, kuvittelemaan, toteuttamaan ja sitten siitä kautta muuttamaan koko systeemiä. Niin se vaihe on se tutki, kirjoita, kuvaa, hämmästele, älä häpeä. Tämä on, okei, masennustutkimukset toteavat, tuoreen tämä löysi vuodet 2015, että itsesyytökset ja märehtiminen, tämmöinen murehtiminen, märehtiminen, katuminen, negatiivisen mielikuvituksen lietsonta selittävät masennusta enemmän kuin ne tapahtumat, joista se masennuksen ensimmäinen kokemus, tai siis kun joukko tapahtumia, rajaloukkauksia, siis puoliso jättää tai joku on sairas tai on erilaisia niin kuin elämää uhkaavia asioita tai menetyksiä, niin ne on niitä tapahtumia. niiden masennusta ja mielenterveyshäiriötä selittävä voima on vähäisempi kuin se, että ihminen jää hilloamaan, siis syyttelemään itseään ja märehtimään. Tällä minä-puheella on ihan mieletön valta. Et jos sä puhuisit itsellesi niin kuin sä puhut parhaalle ystävällesi, jos sä puhuisit itselle niin kuin sä puhut sille lapselle, jota sä rakastat, vaikka se ei aina onnistu ja silloin suru. Jos sä puhuisit itsellesi niin kuin ne teistä, jotka valmentaa vaikka jotain junnufutisjoukkuetta, jos sä puhuisit itsellesi niin kuin näille valmennettaville, joita sä todella haluat auttaa, niin sähän pääsisit eteenpäin. Se tapa, millä me puhumme itsellemme, jos me puhuisimme ystävillemme niin kuin me puhumme itsellemme sisäisesti, niin eihän meillä enää olisi yhtä ainutta ystävää, eikä tietenkään perhettä, eikä lapsetkaan halusi olla tekemisissä. On vaan opittava puhumaan itselleen niin kuin puhuisi parhaalle ystävälle. Eli tämä itseen kohdistuva myötätunto, itsemyötätunto, tämmöinen armeliaisuus, se auttaa ihmistä, joka on ajautunut luisuun, pääsemään takaisin tielle ja saamaan vedon uudestaan päälle. Eli se superpower, mitä me nyt haemme tässä, mitä mä yritän kuvata, jonka avulla siis yritysten strategiat alkaa toteutua ja tuotteet parantua niin, että se on parempi diili asiakkaalle ja kannattavampi yritykselle ja tiimin koko ja performanssi paranevat ja tarina kasvaa ja numerolla johdetaan ja koko tämä juttu. Se superpower on kaksiosainen. Yksi on se, että keskittyy, että tämä kolonialismi, siis tämä kapitalismin viimeinen juoni, vallata meidän elämä ja tunteet ja aika ja ihmissuhteet, niin me raivaamme sille tilaa. Sen takia nykyisin sanotaan, että suunnittele aikaasi, älä tuloksiasi. Plan your time, not output. Kato, kun nämä to-do-listat, ne on ongelmallisia, kun siellä on niin paljon sitä tulos- ja aikaansaamiskeskeisyyttä näissä todolistoissa. Kun pitäisi oikeasti miettiä, että milloin mä teen, mitä mä teen ja miksi mä teen. Eli jos ne tehtävälistat kalenteroi. Nyt kun mä oon täällä siis Strongholdin saunatuvassa ja katson siis, mä oon levittänyt, tässä on 7 kirjaa ja katson tätä, että mihin tällä hetkellä maailman parhaat mielet keskittyy. Niin yksi toistuva asia on se, että oikeasti sun kalenterissa valveilla oloajassa ei tosiasiassa olisi syytä olla yhtään valkoista hetkeä, siis tämmöistä suunnittelematonta aikaa. Tämä kuulostaa vähän hurjalta, mutta tarkoittaa siis sitä, että sen sijaan, että suunnittelisi niitä aikaansaannoksia ja tuloksia ja niitä tehtäviä, niin suunnittelee sitä aikaa, johon keskittyneesti työskentelemällä, niin asiat tapahtuu lopulta todennäköisyyksien tuottamana niin kuin se kuuluu mennä. Ja näissä on siis yhteistä tässä tämän hetken parhaiden tuottavuutta pohtivien ihmisten, niin se yhteinen ajatus on tämä, että lopulta kalenteri, se valveilla ollut kalenteri on se, että niin kuin kaikella tekemisellä on joku tarkoitus. Siellä esimerkiksi suunnitellaan se, että mitä me tehdään meidän kaikkien tärkeimpien ihmisten kanssa. Eli jos et sä suunnittele mitään ohjelmaa vaikkapa puolison tai lasten kanssa, jos et sä aikatauluta niitä tärkeimpiä tekemisiä, no esimerkiksi lasten tai puolison tai ystävien kanssa, niin kyllähän se sun pitää ymmärtää, että nämä ihmissuhteet, ne on niin kuin puutarha, että ne on helppo tappaa näivettämällä. Jos ei ne saa vettä ja ravinteita, niin ne kuolee siinä pahteessa. Siis semmoinen hahmo, mikä se oli, Hierokles, teki tämmöisen kolmijaon, siis se on niin kuin sipuli tai tämmöinen kolmijako, että elämä koostuu kolmesta ulottuvuudesta. On minä, sitten on muut, Eli merkittävät muut, eli ne ihmiset, jotka elää mun kanssa sitä yhteistä elämää, minä, muut ja sitten maailmantyö. Nämä on tämmöisiä sisäkkäisiä ympyröitä. Ytimessä on minä. Et pitäisi olla virtaa ja energiaa ja ymmärrystä ja viisautta niin kuin johtaa sitä elämää. Niin kuin Jarmo Riski sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että mikä on paras tapa päästä hyvään kuntoon, niin sanoi, että sen jälkeen, kun on valinnut itselleen sopivan lajen, niin tärkein yksittäinen tekijä, joka liittyy siihen, että millaiseen kuntoon sä voit päästä, on se, että sä päätät, mihin kellon aikaa sä harjoittelet. Eli koska se treeni alkaa. Minä, merkittävät muut, eikö niin, siis toiset ihmiset, ihmissuhteet, kyllä se näin on, että sun elämän tärkeimmät ihmiset, ne tarvitsee muitakin kuin tähteet. Ei se riitä. Että jos se, mikä meille on tärkeää, niin sen pitää näkyä kalenterissa. Ja ihmissuhteessa pätee se, miksi mä haluan puhua tästä, että se pitäisi kalenteroida. Eikä mä oon yksin tämän kanssa. Ohio State Universityssä on semmoinen kuin William Rawlins. Sanoi, että ne ihmissuhteet, jotka on merkityksellisiä, niin niitä yhdistää, siis siellä pitää olla kolme asiaa läsnä niissä ihmissuhteissa. Yksi, joku, jolle puhua. Että on joku ihminen, kenen kanssa sä haluat keskustella oikeasti. Haluat niin kuin todelliseen dialogiin. Joku, jonka kanssa käydään todellista dialogia. Eli joku, jolle puhua. Kakkonen, joku, johon sinä luotat, jota sinä tarvitset, joka tarvitsee sinua, joka luottaa sinuun. Eli joku, johon luottaa ja tarvitsee. Molemmat tarvitaan. Eli tarvitaan haavoittuvaisuutta, sitä tarvitsemista, että molemmat tarvitsee toisiaan. Molemmat luottaa toisiinsa. Ja kolmas, joku, jonka kanssa siis tekemisestä, että siis joku ihminen, josta nauttii. Että se nautinto tulee siitä, että asiat menee eteenpäin ja asioita tapahtuu. Sitten kun nämä kolme asiaa täyttyy arjessa, siis toteutuu. Joku, jolle puhua, joku, johon luottaa ja tarvitsee, ja joku, josta nauttii, koska tehdään yhteisiä juttuja, järkeviä juttuja, edistetään yhdessä. Niin silloin tämä, kun se sanonta on se, että ihmiset, joita sä rakastat, ne ansaitsee enemmän kuin tähteitä siitä sun päivästä, pöydästäsi. Niin yhtäkkiä ne onkin ikään kuin niitä kunniavieraita siinä illallisella. Ja asiat alkaa sujua. Aivan mahtavaa. Psykologi Oliver Burkeman totesi, että jos lempeästi ja uteliaasti tarkastelee niitä omia positiivisia ja negatiivisia juttuja, mitä tässä päivän mittaan tulee tehdyksi. Katsoo sitä, että miten sitä tärkeimpiä asioita, jos ei arvot näy sun kalenterissa, ei ne ole sun arvoja, ne on jotain muuta. Niin jos sä lempeästi tarkkailet niitä luisuhetkiä, näitä negatiivisia tunteita ja eksymisiä ja tämmöisiä, niin niiden negatiivisten tunteiden ja tapahtumien valta ja esiintyvyys alkaa vähetä. Siis ne alkaa hävitä, haihtua. Ja vastaavasti, kun sä lempeästi ja uteliaasti tarkastelet näitä positiivisia, siis onnistumisen hetkiä, niin mielenkiintoista on se, että positiiviset tunteet ja positiiviset käyttäytymismallit, ne alkaa vahvistua. Ja ytimessä on se, että kun tutkimukset toteavat, että mitä tulee pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisiin, niin numero yksi on usko, yhteinen usko siinä työyhteisössä, usko omiin kykyihin. Et kukin ihmisistä uskoo, että minun kyvyt riittää tähän vaativaan tehtävään, ja mä luotan siihen, että sun kyvyt riittää tähän vaativaan tehtävään. Me itse uskomme itseemme ja toinen toisiimme. Se on numero yksi tekijä, joka ennustaa tutkimusten mukaan sitä, että pitkän aikavälin tavoitteet toteutuu. Ja tämä johtaa mielenkiintoiseen tilanteeseen. Työstä tulee peli, jossa asiat voi olla hauskoja, vaikka ne ei ole nautinnollisia. Sellainen kaveri kuin Ian Bogost Ian Bogost, on osoittanut, hänkin on tutkinut tätä pelillistämistä ja sitä, että miten ihmiset siis oppivat kokemaan, että välttämätön on hauskaa, vaikka se ei olisi kivaa. Asiat ja niiden tekeminen ja toteuttaminen voivat olla hauskaa, vaikka se ei olisi nautinnollista tai kivaa. Ja missä tilanteessa näin käy? Silloin kun numero yksi suhtautuu siihen asiaan tarpeeksi vakavasti, niin tylsästä tulee viihdettä. Ja tarpeeksi keskittyneesti suhtaudut, siis keskityt, otat sen vakavasti, oot serioisin sen suhteen. Kaksi, tämä johtaa arvokkuuden kokemuseen. Siis nämä negatiiviset tunteet, nehän syö ihmisen arvokkuuden kokemusta. Kun ne johtaa arvokkuuden kokemukseen, ne käy paremmin. Eli sä tunnet itsesi tärkeäksi ja arvokkaaksi ja hyväksi. Eli syntyy identiteettitason keskittyminen. Ja tässä Nir Eyalin kirjassa, missä todetaan, että miten näitä luisuja voi estää, niin siellä on kolme tämmöistä paktia, siis kolme tämmöistä sopimusta. Ponnistelusopimus, hintasopimus ja identiteettisopimus. Ja ne on siis tämmöisiä erilaisia, no pakt, mikä se on sopimus, sinetti. Niin tosi mielenkiintoista on se, että identiteettisopimus on kaikkein tärkein. Se, että ihminen, vaikka kun hänen pitäisi pidättäytyä päihteistä tai vaikka jostain siis liiallisesta sokerin syömisestä, niin se, että ihminen joutuu sanomaan itselleen, että minä en saa, tai mulla ei ole lupa, niin sen tyyppisen uskomuksen tai minäpuheen kyky suojata meitä luisuilta on paljon heikompi kuin se, että ihminen vaan toteaa, että mä en tee tätä, siis että tämä ei ole mun persoonassa. Se, että kieltää itseltään jotain, tyyliin I can't, en saa. Tai toteaa, että ei kuulu mun elämään, koska identiteetti, I don't. Niin siinä on valtava ero. Hei, tämä on aivan ihmeellinen juttu, ja tästä pitää puhua enemmän. Siis tämä on se ydin, keskittynyt yhteistyö tärkeimpien tehtävien parissa. Niin kuin Goethe sanoi, että jos tiedän, miten ja mihin käytät aikaasi, niin tiedän myös, mikä sinusta tulee. Ja tähän pätee myös yrityksissä. Tämä pätee enemmän yrityksissä. Koska on kolme huomion lajia. On se sisäinen huomio, se on herkkyyttä omille sisäisille prosesseille, nimenomaan, että miksi mä teen jotain ja mitä mun ehkä kannattaisi tehdä ja miten mitkäkin valinnat heijastaa mun arvoja. On sisäinen herkkyys. Toinen huomiolaji on herkkyys toisten ihmisten tarpeille ja tilanteille ja ihmissuhteiden latauksille, jännitteille. Eli huomio toisiin ihmisiin. Ja sitten on tämä ulkoinen huomio, eli se todellisuus, missä me tilanne, missä me olemme. Ja silloin kun, niin kuin psykologi Anne Treisman sanoi, että silloin kun ihminen oppii nämä kolme ulottuvuutta, niin huomio päättää, mitä me oikeasti näemme ja mitä vaihtoehtoja löydämme ja mitä toteutamme. Tämä on aivan uskomattoman tärkeä asia. Mä tuun palaa tähän tässä tämän ja siis syksyn ja ensi kevään aikana. Ja puran tämän moneen kertaan, että kuinka me oppisimme torjumaan sen luisuun joutumisen riskin tai sitten palautumaan itsemyötätunnon ja tämmöisen viisaan minäpuheen kautta siihen vetopäällä tilanteeseen. Ja sitten miten häkätään nämä ulkoiset häiriötekijät, eli mitä pitää tehdä, että ne ulkoiset häiriötekijät eivät saisi niin paljon valtaa, ja mitä pitää tehdä näiden sisäisten triggereiden suhteen. No niin, nyt tuli paljon kuin paloletkusta, mutta mä oon varma, että tästä on kiinnostuneella apua. Mä menen saunaan. Kiitos ystävä tästä. Ei, ei.
Business Mojo. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.